Campus FM je prezenta Karta Sahara Sensila dwar il-letteratura għat-tfal tal-biraħ, tal-lum u ta'għada Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek
Inselmilkom u nilqakom għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Karta Sahara Kif qegħdin nagħmlu f'dawn il-ġimgħat qegħdin niltaqgħu ma' diversi awturi u qegħdin nitkellmu magħhom dwar il-kotba għat-tfal u għall-adolexxenti il-quddiem kif għedtilkom dan is-suġġett ukoll irid nerġa' naqbdu niddiskutih f'iktar dettall, qegħdin nipprovaw anki nifhmu kif numru ta' awturi f'Malta li jiktbu għall-kbar anki jiktbu għaż-żgħar. U llum magħna għandna lil Victor Fenet li kif tafu huwa l-awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet għall-kbar u għaż-żgħar. Viktor ukoll tajjeb insemmu għadu kemm rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fit-taqsima ta' traduzzjoni għas-sena 2008 permezz ta' traduzzjoni tiegħu biċċa xogħol meraviljuża rid ngħid ta' il-profeta, il-famuż The Prophet ta' Ġibran min maqraħx u kif nafu veru influenza ġenerazzjoni sħaħ. Viktor ta' ħafna lill-poeżija, pubblika diversi ġabriet, imma llum se nitkellmu ftit dwar il-kitba tiegħu għaż-żgħar, għat-tfal u għaż-żgħażagħ. Vik. Qed insaqsiha kulħadd din għaliex donnu li qegħdin niskopru li kulħadd għandu esperjenzi differenti. X'ħeġġek biex tikteb għal din id-dinja ta' tfal. Ħafna semmew l-iskola u l-esperjenzi tagħhom u l-karriera fil-kamp edukattiv. Ma nafx ix l-istess anke għalik għax inti wkoll għamilt karriera f'dan id-dipartiment.
Ħaġa kellix naqsam ħafna ma' textbooks ta' departiment tal-edukazzjoni. Il-kotba dejjem interessawni, mhux biss li niktibhom imma anke li nipproduċihom, però l-iktar li ġibi jien dejjem kont nikteb jew short stories, jiġifieri, jew il-poeżija. Fil-fatt l-iktar li għandi isem hija għall-poeżija. Però meta kelli tfal żgħar tiegħi jiġifieri, kont nallimhom id-dar u ġiet li dell-idea li nagħmlilhom dizzjonarju. U fil-fatt kont inkorporajthom fiha biex nara dizzjonarju tal-età tagħhom x'vokabularju hemm. Allora kont għedilhom għajdu li kliem jibdew bla. Huma jgħidu li l-kliem. Karl kien jipinġi wkoll u kien jipinġili. Pinġili fil-fatt il-ktieb mużaġġ tiegħu sewwa, imma jiġifieri hekk bdejt ċertu ċajta ma' tfal. Tħajjart nagħmel il-leġendi, sensiela tal-leġendi li kont bdejthom mal-klab kotba Maltin, illum il-ġurnata qed jagħmilhom Pawlu Mizzi, mbagħad għadhom over u dana. Mbagħad f'daqqa waħda kienu saqsewni il-Promotion Services nagħmel u xles biex nagħmluhom xi kotba għat-tfal u organizzajna speċi ta' imprint within il-Promotion Services stess u bdejna il-kotba Merill. U minn hemm hekk bqajt sejjer bihom. Issa mbagħad wara ftit tibda tħobbhom dal-kwalità ta' kotba ta' tfal, tibda tara aspetti li għall-kbar ma tistax mhux ta' min jiktibhom u ma jidħlux laqas fil-poeżija u speċi żviluppajt fihom.
U naħseb kien hemm anke l-kapitlu ta' satar interessanti li bla dubju kif bħala magazin ta' ħafna.
Naturalment, jiena llum il-ġurnata ġifieri m'għandniex fuq satar, imma domt fuq satar xi 30 sena u dejjem kont miġbut lejn il-kitba għat-tfal għalkemm ma kontx niktibha jiena, imma bħala editur kont
nistiga
minħabb ieħor u nikkuntatti għal nies li naf li jikdbu u dana. Ġifieri dejjem kienet qiegħda fija. Kif jgħidu, once a teacher, always a teacher. Ġifieri dimen trid tkun qiegħed fl-edukazzjoni m'għandek x'taqsam mal-kotba u mat-tfal, it-tnejn taqgħodhom flimkien, sooner or later, kittib jibda jikteb għalihom ukoll.
Vik, forsi nitkellmu ftit anke dwar il-fatt li meta wieħed jikteb għat-tfal qed jikteb b'lingwa differenti, mhix it-tip ta' lingwa li daqslik ikun wieħed se jikteb ktieb għall-kbar. Kemm tħossha importanti dik li wieħed anke qed jikkomunika u x'nafin?
Importantissima, anzi tant importanti li anke meta qed tikteb għat-tfal trid taġa' taqsamhom it-tfal. Pereżempju jiena għandi ġi xkotba biss għat-tfal iż-żgħar. Fosthom din li għatlek id-dizzjonarju għat-tfal iż-żgħar u Doremi, ġifieri kantu l-ob ta' tfal Maltin tal-antik li ġbartu, mux ktibtom jiena naturalment dawka, imma ma ħassejtniex ma kienx il-forte tiegħi għat-tfal iż-żarnet. Il-kotba li nikteb jiena għat-tfal huma mill-età ta' 10 snin il fuq. U naturalment mbagħad titterġa' taqsam bej dik l-età u l-età meta jkunu teenagers li qegħdin ngħidu la letteratura llum il-ġurnata
għall-adolescenti.
Għall-adolescenti bil-Malti, ma bl-Ingliżi qegħdin jużaw ħafna kliem oħrajn fosthom jiġifieri hemm il-famuża crossover literature illi qiegħda għaż-żgħażagħ llum il-ġurnata meta ngħidu żgħażagħ tantu ma żviluppati anke fl-idea tagħhom.
Isimgħu termini veru bħal young adults u ħafna.
Young adults preċiżament.
Dik ejja forsi naqbdu ħut anke minn dawn il-kotba jkollna ċans anke nitkellmu dwarhom. Ovvjament, u naħseb xi ħaġa li tispikka ħafna wkoll f'dawn il-kotba huma l-illustrazzjonijiet għax huwa pakket wieħed u naħseb intu wkoll anke kellek ix-xorti kif kellhom anki diversi awturi tagħna li jaħdmu ma' nies li ħanajtek huma mustaċċuni fil-qasam tax-xogħol rispettiv tagħhom. Kemm ħanajtek tħoss li l-illustratur huwa importanti biex jinterpreta x-xogħol tal-awtur. Għax jiena forsi ktib permettili rimarka ċkejkna ġieli anke ninnota li kollok illustratur forsi li anki jgħaddi lill-awtur u ħafna drabi forsi dak il-bilanċ bejn l-awtur u l-illustratur forsi jkun intilef xi ftit għaliex l-illustratur forsi brilla iktar mill-awtur. Ma nafx hekk hux qed tifhimni.
Naħseb il-kwalità ta' kotba li nikteb jiena l-istorja hija l-istorja hija il-main thing. Però nemmen illi kotba tfal għandek tagħmilhom sbieħ kemm jista' jkun u allura hemm bżon iktar ma jkun użar, iktar irdu stampi u iktar kulur, iktar mbagħad ma jikbru inqas kulur u forsi anki nqas stampi sakemm ta' sara ċertu kotba li m'għandhomx propja bżonn l-istampi. Però jien l-istampi nemmen fihom. Difatti dawk li ħriġtiena jiena naf ħafna minnhom il-disinjaturi li dan, naf ħafna minnhom għax naturalment bħala editur ta' Satar ingaġġajthom f'Satar ukoll. U allura naf x'jagħtu u naf l-istil partikolari tagħhom. Allura naddatta l-kotba tiegħi meta nkun qed nikteb ktieb ngħid ara dan tal-iktieb. Lil dak najt, dat tal-iktieb ieħor najt lil dik, għax naf l-istil tagħhom. U naf li ma' stil jiffittja eżatt ma' l-istorja li nkun qiegħed nikteb. L-istejri jkunu tant varji minn waħda għall-oħra li anke għall-varjetà stess tajjeb li tuża artisti differenti. Jiena naħseb fil-kotba tiegħi użajt xi ħamsa u sitta artisti differenti.
Dik hija forsi kifet lek naqbdu ħut minn dawn l-istejjer u nitkellmu ftit dwar. Per eżempju, wieħed mill-kodba jiena kamra kera. Jekk nistgħu żball anki se jarġi joħroġ xi verżjoni oħra f'din is-sena.
Jiena kamra kera kienet daqsxejn mhux daqsxejn, naħseb kien proġett oriġinali, jiena għadulu proġett iktar minn dar, għaliex kienha kamra kera kienet difiża tal-ambjent. Din hija kamra f'wiet illi dan il-wiet ġi maħut mill-iżvilupp. U din il-kamra li kienet isservi fl-antik meta kienet hemm il-bdiewa f'dak ir-raħal u dan għat-tfal tal-bdiewa biex dan wasal iż-żmien tagħha li jitlaq. U din qed titkellem ċertu nostalġija għall-ambjent Malti li qiegħed kompletament qed jispiċċa biex jinbnew daw il-kaxex tal-konkrit li għandna llum kull imkien. Issa dikha kien niftakar kont kellimt il din l-art ħelwa, din l-art ħelwa mhux għalfejn ngħid x'inhu l-iskop tagħha. U tant kienet oġbithom illi tħanna speċi ta' partners. Fija, biex kompleta għatum bat, ħagġa t-izviluppa l-oħra. Konna, kien daħal partner maħna u kol l-HSBC. Illi bis-saħħa tal-HSBC bil-flus tiegħi ġifieri l-ktieb kien ħarġu kien ħareġ minn kotba Satar tal-MUT. Imma mbagħad ħareġ miegħu wkoll. Guide għall-postijiet ta' valur li għandna Malta illi nixtiequ li t-tfal xi darba oħra jmorru jarawhom. U miegħu dak reġa' kien li dak inkiteb minn din l-art ħelwa, sewwa, u mbagħad miegħu reġgħet kienet ħarġet mappa. Mappa posta u min jixtri l-ktieb, u mbagħad kien jingħata il-mappa u dan il-gwida. Kienu mal-ktieb kien hemm speċi ta' formola biex it-tfal jimlew ħalli huma jikjarazzjoni biex huma jorbtu lilhom il-fushom illi jieħdu ħsieb iħobbu l-ambjent Malti u jeħdefsu l-ambjent Malti. U konna wasanna wkoll illi numru żgħir minn dawn it-tfal, però bl-ixkejjer mimlijin minn dawn il-petizzjonijiet, orajt u l-wieda ta' tfal, konna intqajna il-palazz anke ma l-tfal ġifier ħadnihom il-palazz tal- aw il-palazz il-belt biex intaqgħu mal-President. U kienet serata vera sabiħa.
Jiex ħagħa interessanti.
Kien proġett dan sħiħ.
Min ktib jitla' anke l-affarijiet oħrajn. Vik, ktib ieħor naf ukoll minn kotba sata ruxek, jiena kewba xkejkna.
Eh, dak huwa ktib li kien fuq il-miliet, ġifieri, għajmin meta tħares lej sema bil-lejl tara biljuni ta' kwiekeb, imma bidġiet jidru oħra ma jidrux. U dina hija l-iktar kewba insinifikanti li hemm fis-sema, imma għandha storja speċjali li lebda xejn. Lebda oħra ma dan. Naturalment kienet il-kewba illi Alla kien ikmanda biex tigwida l-islat immaġi, ġifri hija storja tal-miliet. Right? U fl-istess ħin biex dak li użajr u li jumli bħalma kienet dina jiena kewba ċkejkna, għandna nirrispettawh ukoll. Nizzawna kif tara kollandhom talima.
Temmen il-bżon li ktieb għatfalli kollu talima?
Le, mux bil-fors.
Dan huwa suġġett ukoll li għam din is-sensiela.
Le, mux bil-fors. Ċertu kodba ġifieri qegħdin mamulin apposta biex ikollhom talima. Oħrajn qegħdin purament biex dak li jkun jiddeverti bi-storja sabiħa, m'hemmx ġifieri talima ħafna drabi tiġi inċidentali. Pereżempju, ħanieħdu wieħed da tal-aħħar wieħed li ħriġt minnhom. Dana hemm sibaħ il-lejl, alright? Dana għandek storja fuq ta' żewġ tfajliet. Waħda ġejja minn familja tajba u eżemplari u taf sa fejn għandha tasal ukollox, u l-oħra miskina ġejja minn familja imkissra jien ikkonċentrajt fuq l-istorja qiegħda tgħidha t-tfajla ta' bil-għal. U fiha hemm ċertu kwalitajiet li aħna nixtiequ il-tfal tagħna tal-iskejjel fl-iskejjel kollha tfal kollha Maltin ikollhom. Right? Kienet tentazzjoni li nikteb iżjed fuq l-oħra, ma tant kellha ħajja xellerata u difatt tispiċċat ħażin, illi rrid noqgħod daqsxejn attent. It-talima hija inċidentali li qed ngħid jiena hija storja moderna u qed nibbilanċja iż-żewġ linji trobbija tajba u trobbija ħażina. Fejn iwaslu? Hemm talima naturalment fiha inċidentali.
Naħseb minn dal-punt li qed issemmi wkoll li l-letteratura tfal u hawnhekk kif anke issa draw issemmiha tagħna din nipprovaw nagħmlu enfasi fik li qatt tfal mhux letteratura tat tfal għax forsi tista' tiftiehem xi ħaġa ċipu veru. Tista' anke taqbad forsi dawn is-suġġetti li forsi jistgħu jkunu xi ftit anke skomdi. L-ispeċi mhux bil-fors wieħed sempliċiment għandek xenarju ta' tfal kwieti fil-klassi forsi jagħmlu ċajta lit-tiċer u tieqafhem imma anke suġġetti oħrajn fil-fatt hekk m'issejx barru veru. Imsibaħ il-lejl anki jaqbad dil-kwistjoni ta' dew minn barra u li anki jiġi f'ħafna argumenti.
Għax tiżviluppa daw iż-żgħażagħ tiżviluppa ħajja ta' paċe fil. Fil-fatt imsibaħ il-lejl għalhekk innandu ta' wieħed minnhom kien jgħidlu taf xi sħajlek inħeres fil-ħdax ta' bil-lejl u tħolf jgħidu għax fi żmieni aħna maħseba konna nkunu ġewwa, ġifieri hemm generation gap enormi. F'dal ktieb anki hemm dik il-generation gap li t-tfal anke di li mrobbija tajb ma tistax tifhem lill-missiera dik li jrid ċertu ħin f'kollox isu timetable il-ħajja u da ġifieri anki li mrobbija tajb ma taqbilx mal-ġenerazzjoni ta' qabel, ovvjament żviluppa generation gap straordinarju fl-aħħar. Snin, mus-laħħa snin, mux sena u t-nej, jatnaj, t-ġviri, 20-30 sena, t-tifem, ġenerazzjoni, fija. U kunem, per eżempju, għandi kodba uħra, najdu għahna, per eżempju, għandi il-naġa il-sewda, li juda xej skabrus, għalxem t-til bejn laħwa. Zewġ t-tfal, it-nejn tal-istess missir u għom, imma wieħed il-fessut tagħhom jaraw kollox tajjeb fih, u l-oħol jiċċensuraw f'kollox u kważi jajruh u isek baħnan u dana, u dan iwasslu f'kfejra tant kbira li jasal biex joqtol lilħuh. Naturalment imbagħad l-istorja tiżviluppa dan għax bata wara naturalment. Il-kuxjenza tiegħu ma ħallitux sal-aħħar mument ta' ħajtu u għandek it-tisfija fejn imbagħad imur anki jipprova jsib tisfija f'art imbeda minn Malta. Fil-fatt f'daqalu li ħafna fuq illi daqsxejn skabrus. Jien naf li kien ftit skabrus. Imma d-dinja mhux kollha sabiħa, plus illi ġraw dawn l-affarijiet anke Malta, meta kont żgħar jiena niftakar kienu qaluli storja ta' ġi xkuġini ma flok ġi xaħwa, matfuq kollox għandna li wieħed kien qatel lil ieħor blejra, matfuq kollox għandna bħala aħwa, għandna l-istorja kif tibda il-Bibbja u ġvera. Ta' Abel u Kain.
Abel u Kain, eżatt. Fil-fatt, vik qed noħogost li anke tinsemmu għax forsi xi kultant is-semja tagħna mhux dejjem japprezzaw ċerti suġġetti. U xi kultant anke jqum id-dibattitu x'tip ta' kotba li tfal għandek ittihom u m'għandekx ittihom u jekk stejjer bħal dawn u mhix tajbin għat-tfal jew għax tqum ħafna din u naħseb is-semja tagħna anke barra minn Malta kenna każijiet aktar gravi naf qed niftakar fl-awtur Melvin Berges bħalissa dak kien iktar għall-adolexxenti milli għat tfal. Jiġifieri dawn huma forsi anke diskussjonijiet anke li jqumu u nittamaw li anke li xle programm bħal dan anqal anke kwistjonijiet bħal dawn kieku inti vek il-parirti għax ikun. Għaliex għandha tidħol anke l-moralità fil-letteratura għat-tfal, fis-sens aħna ħafna drabi b'mod ġenerali, naħseb ma nsibu xejn oġġezzjonabbli fil-kotba tfal joħorġu Malta.
Ma il-moralità hija good living fl-istess ilu xejn. U nixtiequ illi aħna jkollna soċjetà morali, mhux jiġi meta ngħid soċjetà morali mhux soċjetà dejqa, alright, soċjetà li qiegħda tgħix fi żminijiet tal-lum imma hemm ċertu limiti għax illum il-ġurnata ħafna miż-żgħażagħ qegħdin jiskorru ċertu limiti. Issa forsi qed ngħidlek forsi meta konna kieku aħna żgħażagħ illum u konna naħdu forsi bħalhom, imma qegħdin narawhom mill-lenti daqsxejn differenti. Bdejn ma jridx imponi a way of life, aħna kellna way of life jiena pereżempju meta kont għandni żgħir, missier ukoll kien jagħmel għalija ħafna drabi għax indum għax hekk għax hekk. Ġi kulħadd għandu way of life tiegħu. Illum il-ġurnata ma bdux il-missier jinsew il-passat tagħhom. Li wkoll kellhom passat u jkunu qishom tiranni fuq il-dana u dawn għandhom kwalità ta' ħajja illum il-ġurnata, iż-żgħażagħ illi ma tistax tbiddilhom, imma rridu jkunu konxi illi hemm ċertu limitu. Fid-dinja kollox hemm ċertu limitu, jiġifieri fil-kotba tiegħi nipprova nżommu dan il-limitu, mingħajr ma nipprova noħnoq dak li jkunu nippritkalu kif għandu jgħix, għax fuq kollox ngħid min jien jien biex nippritka lil ħadd ieħor kif għandu jgħix, kulħadd jiddeċidi għalih.
Nsemmu ktieb ieħor vekk għat-tfal għall-kotba tfal ta' età fil-fatt bejn 10 u 13-il sena, pereżempju id-dawl fit-tieqa. Kien ktieb ħelu wkoll.
Dawn fit-tieqa fil-fatt għaliex dawnna kienu kotba li kellhom komplu jiżviluppaw u għal xi raġuni u oħra ma nkitbux, però da bqajt niżviluppaw id-dawl fit-tieqa u xi darba rid nerġa' noħorġu għaliex dan l-idea id-dawl fit-tieqa jinħobb inħallihom open-ended lil dana u dana kien fuq tifel li ara d-dawl fit-tieqa u dawn li aħna kienu jgħidulu inti wilt l-istilel. Inta tkun magħna, għadu mhux il-waqt, imma qatt tkun magħna u ħallejtha hekk. Imbagħad ovvjament wara se żviluppajtha tiġa m'għadni ma ħriġtix, illi dawn ġew għalih. U ħaduh fid-dinja tagħhom. U għaliex ħaduh fid-dinja tagħhom.
Speċi huwa science fiction?
L-unku ktieb science fiction li ktibt dana. Minnaħa l-oħra iktar għall-qalbi huma l-kotba li jkunu fuq il-ħajja attwali moderna, pereżempju dana fid-delta terremot. Apparti li ma nafx inti tiftakax fis-70s darba ħarġet il-dana li hawn Malta kien ġej terremot u konna ħriġna kulħadd ħareġ bil-karozzi tiegħu, kulħadd imur isib l-open spaces ta' qali u affarijiet, jiena kont fit-triq ta' hawnhekk taħdej l-università il-kbira, kulħadd jistenna hemmhekk lil dan it-terremot ġej u maġiex imbagħad ma sitta ta' filgħod u kulħadd reġa' mar jorqod. U la ġifier lejn sieħ għattajna. U minna din ħadd l-ispunt illi tifla li kienet inqabdet f'dana mal-ġenituri tagħha fil-karozza u li ma setax tifhem x'qiegħed jiġri u qed tistenna issa l-aħħar tad-dinja. Ħalla xi ħaġa f'moħħha illi l-quddiem meta kellha esperjenza kera din żviluppat qisu f'moħħha hemm terremot veru.
Ġifieri hemm anke l-mod ta' kif wieħed qed jilgħab bl-immaġinazzjoni anke biex joħloq ċertu sitwazzjonijiet. Naħseb dik hija anke l-kapaċità tal-kittieb imbagħad li forsi l-ġenituri anke mhux dejjem japprezzawha. F'wieħed mill-programmi vek konna din nitkellmu forsi fuq deċiżjoni li l-ġenituri jażlu għamuma l-kotba tfal u għamil punt forsi għaliex huma xtaqgħu li l-ġenituri tagħhom jixtrulhom dawk it-tip ta' kotba li forsi ma sabux dak iż-żmien. Però huwa punt naħseb dan huwa validu wkoll, l-importanti anke tal-kreattività u kif l-awtur juża l-kreattività minn xi ħaġa sempliċi u jmur l-okar xaħġa ikbar bħal din kifet issemmi ta' terremot, ġifiri din il-loba bil-klim, bil-loba bil-situazzjonijiet biex toħloq proġett ta' sew interessanti.
Marbut maħħa ġifiri jemmet fuq kollox il-terremot f'moħħa x'kien. Terremot f'moħħa kien il-dina kella daqet l-ewwel imħabba u l-ġuni tradija u ma setax taċċetta. Ġifiri mbagħad li ġrala wara. Da kien it-terremot ġo moħħa ma kienx terremot veru, imma għandha jekk torbothom ma' żewġ affarijiet li ġraw f'ħajjitha bispazju mill-inqas 20 sena. Għax il-moħħ jiġbor u kif jaħdem il-moħħ għadna sal-lum il-moħħ huwa l-iktar ħaġa sigrieta li teżisti fid-dinja. Ma nafx min jifmu il-moħħ kultant.
Fik inti interessawk ukoll il-leġendi fil-fatt ippubblikajt tliet kotba u xekk anki dwar il-leġendi tagħna għaliex dan il-pass.
Il-leġendi kien wieħed minn tal-bidu li ktib dawn wara dizzjonarju li għatlek ta' tfal, il-leġendi kien minn tal-bidu għax kont inkarigat minn klab kotba Maltin. Issu mbagħad ma bqajtx nagħmilhom ġifieri, imma hemm meta kont qed nagħmel il-kotba Merill, saqsewni nistax nerġa' nagħmilhom u nagħmlu l-istampi bil-kulur did-darba u fil-fatt ħriġnihom sew bħala leġġendi minn Malta Għawdex u ħriġna anke il-verżjoni bl-Ingliż tagħhom stess, ġifieri l-ibtajjin stess, Old Legends of Malta and Gozo, u ħarġu flimkien. Barra l-leġġendi naturalment tinteressani ħafna il-kitba folkloristika. U jiena li trabbejt fuq ħrejjef mis-sirijietna, ġiet li l-idea wara li għamilt il-leġġendi bl-Ingliż, għadt jekk kienu oġbu il-leġġendi bl-Ingliż għaliex m'għandhomx it-tfal ikunu jafu wkoll nippreferihom jaqraw l-oriġinal tal-Malti jiena għax jarawhom kollha. Però għal barra iddeċidejna jiena u il-publishers tiegħi illi nagħmlu dan il-ktieb Old Legends of the Maltese Islands. Illi kont ħadd numru m'għamiltomx kollha sewwa, għax dak għandu meta ħarġu f'żewġ volumi, imma aħna ridna volum wieħed, allura kelli nagħmel għażla bejniethom. U ħadd għażla ta' kwalitajiet ta' avventuri differenti. U għamiltom l-Ingliż.
Il-ktieb. Ma naħseb huwa settur li tfal anke jinteressom għax bidu tajt imma l-leġendi llum għadhom. Jinteressaw nisma toqgħod taħseb.
Il-leġendi huma stejjers bih, għandhom l-immaġinazzjoni fihom, għandhom l-istorja, għandhom id-drawiet Maltin. Il-leġendi jinkorporaw ħafna affarijiet. Il-passat tagħna kollu qiegħed fil-leġendi u fil-ħrejjef. U tiskanta meta ġax ġieli mort fi skejjel oqrajthomlhom, ġifieri kemm jinteressaw ruhom u kemm jistaqsu mistoqsijiet.
Dik fuq di tal-ħrejjef għax naħseb hemm punt interessanti, illum qed ngħixu f'din il-fasi tal-political correctness, illum ovvjament hija xi ħaġa importanti. U naf li l-Ingilterra smajnija, l-Italja smajnija, jekk Minister żball anki Malta saret fil-każ ta' Paolo Mizzi pereżempju, li kien hemm min forsi kien hemm xi leġġendi lejn il-konklużjonijiet tagħhom anki rranġhom biex ikunu politically correct biex pereżempju fejn ha' fin. Ma jirriflettux jinnaf dik l-għada li kien hemm kontra nies ta' ċertu kulur jew razza. Għaliex ovvjament il-leġenda hija kuntest, inutli nippreferi inaħwa mill-kuntest tagħha. Ex taħseb inti dwar dan?
Dina kienet ħaġa li ħawdit, mhux ħawditni, ġifieri tajta ħafna ħsieb u sew fil-leġendi kemm ukoll fil-ħrejjef kelli nagħmel kelli nikteb ġifieri fid-daħla illi dawn huma ġej minn żmien il-qedem meta d-dinja kienet qiegħda maqsuma bejn id-dinja tal-insara u d-dinja tal-Islam u aħna konna narawhom lilhom, pereżempju wissuwi ngħidu aħna daw fil-leġendi, alright? Min jagħmel il-ħażin kważi dejjem ipinġuh bħala iswed. U s-sefturi huma suwed, waqt il-prinċipessi u l-prinċipijiet huma bojot, allura kelli nagħmel linja. Illi dawnna kienu inkidmu fil-passat illum il-ġurnata pajjiżi li qabel konna bi gwerra magħhom, pereżempju ngħidu aħna l-assedju l-kbir, u s-sebqgħu miġġildin mat-torok, allura kelli nagħmel dana. Illi dawnna irridu jaħduhom fil-kontest ta' żmien qabel illum il-ġurnata. Is-sitwazzjoni hija differenti. Però naħseb illi marret tajjeb għaliex it-tnejn li huma ġifi anke pereżempju ngħidu aħna dana ġi reviewed l-Amerika, il-Old Fortress of the Maltese Islands, u raw dal-kont.
Fil-fatt, Vic, il-ħin kważi kważi għadda, forsi l-aħħar mistoqsija tkun il-ħolm ħanajtek u l-proġetti tiegħek f'dan il-qasam ta' tfal. Naf inti dejjem attiv, dejjem xi proġett, dejjem xi idea li tkun qed taħdem fuqha.
Kif għatlek dawn fit-tieqa żviluppajta. Għandi storja oħra ta' tfal, però bħalissa mhix eżattament qed naħdem fuq il-linja ta' tfal. Għandi l-ewwel rumanz jiġifieri li kważi spiċċajtu, u naturalment ix-xewqa tiegħi tibqa' għaliex fuq kollox minn daw il-ġeneri kollha tal-kitba il-poeżija naħseb hija l-iktar waħda marbuta miegħi, nixtieq li dawk il-poeżiji naqadhom fi ktieb wieħed. Fil-fatt diġà qegħdin mażulin u dana u suppost għandi agreement ma' publisher, imma qabel ma joħroġ jiena kif jgħidu don't count the chickens before they are hatched.
Grazzi ħafna hemmhekk lil Viktor Fenek li qasam magħna dawn il-ftit idea u ħsibiet infakkarkom dak kollha interessati anke jistgħu ifittxu iktar dwar Viktor Fenek permezz anke tal-website li huwa għandu li anke tista' ħanajtek wieħed jidħol fid-dinja sabiħa ta' kodba ta' Viktor Fenek. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Sergio Grek insilmilkom.
Smajtu Karta Sahara. Presentazioni o produzioni Sergio Grech.